climate change. It's happening. I've studied it for 4 years, and everyone needs to get on board, and we need to start.
The science is out there for anyone who wants to see it. It's there. It's there for everyone.
It is time to flick the green switch. We have a chance not simply to reset the world economy, but to transform it.
I don't think we need all this stuff that we've all got. We just need what's next to us. And I'm not talking about, you know, going back to the caves and living really rough lives, but slowing down enough to appreciate what we have.
Ako sme sa dostali do stavu klimatickej krízy, kto za ňu môže a kto to má celé napraviť? Dá sa to vôbec? A má zmysel niečo meniť na individuálnej úrovni, keď politici nerobia dosť? A ako teda chcieť od politikov, aby sa zmenili? A má zmysel, aby ste niečo robili vy, keď si myslíte, že iní robia aj tak málo? Veľmi veľa otázok, ale dôležitých. Moje meno je Katarína Kozinková a spolu s Kubom Filom na ne hľadáme dnes úprimné odpovede. Rozprávame sa o nutnosti požadovať veľké systémové zmeny, ale aj o tom, ako začať od seba a prijať, že nerobíme veci dokonale. Počúvate 8. epizódu Klíma podcastu Denníka ZME.
Ochrana prírody nemá cenu. Nula, žiadnu, ani jednu. Doteraz na Slovensku neexistovala cena pre ľudí, ktorí chránia našu planétu. To sa teraz zmení vďaka VUB banke. Prihláste svoj projekt a vyhrajte prvé slovenské enviro ocenenie Atlas. Prihlásiť sa môžu jednotlivci, týmy, firmy aj samosprávy. Víťazi si rozdelia 40 000 eur. Prišiel čas oceniť tých, ktorých prácu príroda už dávno oceňuje. Prihláste sa na zelenabanka.sk/Atlas. Cenu Atlas a tento podcast vám prináša VUB banka.
Kubo, dejiny vlastne nebežia nejak tak, že sú príbehom o pokore alebo skromnosti alebo o nejakom uvedomovaní si toho, že príroda nám asi raz ukáže, že je silnejšia ako my. Potom ten moment, kde sme teraz, kde máme vlastne hľadať tú príčinu toho, je to, dajme tomu, naša generácia alebo tá generácia nad nami, ktorá urobila niečo zlé, alebo ten stav, kde sme, nejak nastal prirodzene.
Je to veľmi zaujímavá otázka, ale veľmi komplikovaná, lebo ona, podľa mňa, odpoveď na ňu má viacero rovín. Jednou z tých hlavných rovín a príčina, alebo takým tým generátorom celého toho konania je vlastne to, že ľudia sa principiálne ako druh chcú mať dobre a ideálne stále lepšie. Takže ako náhle sa historicky vlastne vytvorila možnosť skokovo zvyšovať ich životnú úroveň a zjednodušovať ich prácu, tak sa ich chopili a využili ju bez toho, aby v tom momente ako keby nejak hlbšie analyzovali budúce možné dôsledky. Samozrejme, oni ich spočiatku ani nemohli badať, lebo vlastne celá príčina klimatickej krízy má svoj začiatok v industriálnej revolúcii a vo využívaní ako keby uhlia a fosílnych palív ako základný zdroj energie. A vlastne ako keby tie prejavy a tie negatívne prejavy toho využívania fosílnych palív sme začali pozorovať až s výrazným odstupom neskôr. Takže ten prvý bod je to, že tí ľudia sa chcú mať dobre, preto si v tom prvom momente neuvedomovali problém. Druhý bod je stále určitá veľká miera zotrvačnosti tej klimatickej krízy. No a ten posledný bod sa začal vlastne odohrávať ako keby v druhej polovici 20. storočia, kedy ľudia už začínali tušiť, že ich spôsob získavania energie a teda ich životný štýl môže byť veľký problém pre životné prostredie, pre planétu a ako keby pre trvalú udržateľnosť klimatického systému. A napriek tomu veľmi dlho neboli ochotní ako keby pobrať tú informáciu a začať sa podľa nej riadiť. A ten stav vlastne pretrváva doteraz. Prvá štúdia, ktorá spojila spaľovanie fosílnych palív s globálnym oteplovaním, vyšla v roku 1938. Ale až v roku 1979 vlastne vznikol medzinárodný konsenzus o tom, že globálne oteplovanie je spojené s ľudskou činnosťou a so spaľovaním fosílnych palív. A napriek tomu od toho času ten objem vypúšťaných emisí, a teda objem spálenej ropy, zemného plynu, uhlia stále rástol a rástol aj v minulom roku. To je ten posledný bod odpovede, vedie, ktorá je určite mnohovrstevnejšia na tvoju otázku, ale v tom základe je, že ako keby ľudia sa veľmi ťažko vzdávajú alebo si uvedomujú, že na to, aby dokázali riešiť klimatickú krízu, tak musia zásadným spôsobom zmeniť to, ako žijú, ako využívajú prírodu, akým spôsobom sa prepravujú, akým spôsobom obrábajú pôdu, akým spôsobom si kúria, akým spôsobom stávajú byty. A preto sa nám môže zdať tá téma taká komplikovaná. Takže ten počiatok historický je tam niekde vzadu, na konci 18. storočia, ale je to proste vrstvenie viacerých úrovní až do dnešného dňa.
Ja som sa to pýtala aj presne preto, že aké jednoduché potom bude zastaviť, alebo aké zložité skôr zastaviť tú klimatickú krízu, že teraz nemyslím nejakým umom alebo technológiami, ale vôbec nejakým mentálnym prestavením sa, že čo všetko až musíme zmeniť.
No bude to extrémne ťažké. Lebo my vlastne pôjdeme a musíme ísť voči určitej prirodzenosti ľudského druhu. Pokiaľ nedokážeme ponúknuť rovnako pohodlné a rovnako efektívne alternatívy, tak ľudia sa budú veľmi ťažko ochotní vzdávať svojho nadobudnutého pohodlia a svojho nadobudnutého životného štýlu. To veľmi často vidíme už teraz aj pri tých debatách o redukcii skleníkových plynov, že Západ sa častokrát pýta, že a prečo my musíme výraznejšie redukovať skleníkové plyny ako porovnanie Čína a India. No preto, lebo sme 150 rokov produkovali skleníkové plyny iba my a oni vlastne teraz dobiehajú našu životnú úroveň. Ako my sme stále najväčší producenti v histórii skleníkových plynov. A preto tá debata bez ponúknutia efektívnych a rovnako podľných alternatív bude veľmi ťažká. O to viac, že v mnohých tých oblastiach my síce máme tie efektívne a pohodlné alternatívy, dokonca funkčné, dokonca by sme mohli povedať, že nízkouhlíkové alebo dokonca uhlíkovo neutrálne, ale zmeniť ich a zaviesť ich do fungovania v takom veľkom rozsahu je obrovská a enormná náročná úloha, lebo si bude vyžadovať energiu v zmysle akože nie len že elektrickú energiu, ale proste akože energiu vykonať tú zmenu. Bude si vyžadovať nemalé finančné náklady, ktoré síce niekde v budúcnosti sa nám môžu vrátiť, len to je znova o tom, že ten ľudský druh tak úplne nerozmýšľa. A preto si v nejakom prechodnom období budú vyžadovať aj určitú mieru odmietania, odopierania si nejakých vecí u veľkej časti populácie, hlavne toho vyspelejšieho sveta. Lebo to je tá časť populácie, ktorá žije z hľadiska planéty a z hľadiska životného prostredia nad pomery.
Millions of people around the world today are gathering for climate strikes. They want their governments to take more action on climate protection ahead of a key UN summit that's coming up next week.
One voice is strong, but thousands is stronger. We need all the people we can to help us to get the message to the government.
We're going to exercise our democratic right to show that we're angry and that we care about what happens to our future.
Klimatická kríza je teda globálny problém a asi by malo existovať aj nejaké globálne riešenie. To zrejme bude nejaké politické. Znamená to, že by sme mali teda, dajme tomu, voliť doma zodpovedne, voliť, dajme tomu, do Európskeho parlamentu zodpovedne, voliť na tej lokálnej úrovni zodpovedne. Ale čo to teda znamená zodpovedne s ohľadom na klimatickú krízu? Že voliť iba zelené strany? Čo by si k tomuto povedal?
Ty si to tak trochu zúžila na tú možnosť voľby. Ja to preto trošku tak cieľene nerozšírim, že vzhľadom na to, aká vážna je klimatická kríza alebo klimatická zmena problém, vzhľadom na to, ako rýchlo ju musíme od tohto momentu vyriešiť alebo začať vo veľkom riešiť, my nevyhnutne potrebujeme niečo, čo sa v tej diskusii nazýva ako veľké systémové riešenia. Aby si ľudia, ktorí nás teraz počúvajú, nepredstavovali, ako náhle som povedal, že systém, aby si nepredstavovali zmenu politického systému, túto nejakú revolúciu v zmysle, ja neviem, komunizmu, demokracie a tak ďalej. Skôr ide o zmenu systému alebo rôznych systémov toho, toho, akým spôsobom my žijeme. A ja som to už naznačil tie predchádzajúce odpovedi, že musí sa zmeniť spôsob, akým vyrábame energiu, musí sa zmeniť spôsob, akým robíme naše poľnohospodárstvo, musí sa zmeniť ponímanie na a celú oblasť transportu ľudí, tovarov a teda. To sú tie systémové zmeny, ktoré mám na mysli. A na to, aby sa tie zmeny diali naozaj vo veľkom a dostatočne rýchlo, žiaľ dnes nestačí len taký ten individuálny trhový tlak z dola, hej? Že zrazu veľa ľudí bude žiadať alebo si bude kupovať nový typ oblečenia a preto sa transformuje celý segment výroby oblečenia. Alebo veľa ľudí začne cestovať iným spôsobom, prestanú využívať auta a preto sa zmení segment dopravy. Ono sa to priebežne deje, ale tento typ zmeny oveľa pomalší ako ten typ zmeny, ktorú my potrebujeme, a teda tých razantných systémových riešení. A tie samozrejme v našom systéme alebo v našom fungovaní našej spoločnosti môžu vykonať hlavne politici. Ty keď mi kladieš otázku, že ako by sme mali voliť alebo koho by sme mali voliť, tak ja na ňu nemám konkrétnu odpoveď, ani si nemyslím, že taká odpoveď existuje, lebo áno, ono sa to tak núka povedať, že voľte tie zelené strany, ale tá odpoveď tak nestojí. Voľte hocikoho, kto ponúka dostatočné návrhy a dostatočnú schopnosť ich rýchlo presadiť na to, aby znížil množstvo emisí oxidu uhličitého a na to, aby dokázal našu spoločnosť transformovať na modernejšiu, trvalo udržateľnejšiu a ekologickejšiu spoločnosť, ekologickejší spôsob fungovania. Takže to je asi tá zmena z hľadiska nejakého politického myslenia. A za tým sa skrýva veľmi veľa komplexných riešení. Okrem voľby, ale samozrejme ľudia môžu využívať aj iné nástroje toho, ako tlačiť volených predstaviteľov, vládu a poslancov, teda tých, ktorí môžu robiť najrýchlejšie veľké systémové zmeny. Môžu využívať petície, môžu využívať otvorené listy, môžu samozrejme využívať nejaký spôsob protestu. Ja vždycky dodám, že samozrejme svojím spôsobom nejakého pokojného a nie násilného. Ale ako keby politická reprezentácia potrebuje nevyhnutne cítiť, že ľudia žiadajú to, aby riešila klimatickú krízu. A to je dneska nevyhnutné, lebo ak ju nebude riešiť politická reprezentácia, tak stratíme jednu z veľkých možností, ako tie rýchle systémové zmeny presadiť. Preto by ľudia mali akýmkoľvek spôsobom tlačiť na svoju politickú reprezentáciu, aby sa zaujímala o klimatickú krízu, aby klimatickú krízu považovala za problém číslo 1 ideálne a aby aktívne a systematicky zavádzala riešenia, ktoré môžu tej klimatickej kríze či už predísť, alebo pripraviť tú spoločnosť na to, keď nastane.
Dobre, čiže ja to zhrniem, v podstate teda voliť zodpovedne na všetkých tých úrovniach, kde volíme, ale zároveň to nenechať iba na ten deň volieb, ale systematicky, dajme tomu potom, tlačiť na politikov a zároveň sa nejak aktivizovať, kľudne aj štrajkovať. A potom ešte v tej politike je tam aj taký zaujímavý bod, že aj ty sám môžeš začať byť politicky aktívny a ísť do politiky.
Áno, samozrejme, akože každý z nás môže byť politicky aktívny a ísť do politiky, ale...
Ja už len, že keď dávame návod, tak aj toto je jedna teraz možnosti.
Áno, ale je veľmi prirodzené to, že veľká časť tých ľudí nemá takúto ambíciu. Hej? Rovnako ako veľká časť ľudí nemá byť ambíciu byť hercom, alebo slávnym futbalistom, alebo druhým Petrom Saganom, uznávanou vedkyňou alebo uznávanou lekárkou, tak ako veľká časť ľudí nemá ambíciu byť politikom. Takže taká tá skrátka, že veď choď do politiky ty a ty to zmeň, akože je to veľmi ľúbivý argument, ale no nie, no. Do politiky samozrejme idú ľudia a idú s nejakým presvedčením, ktorí majú ambíciu a majú chuť to riešiť na tejto úrovni a je úplne legitímne od nás očakávať, keď sa títo ľudia uchádzajú o naše hlasy a o našu priazeň, že budú riešiť aj problémy, ktoré sa týkajú klimatickej krízy. Ja som si zažil veľmi dobrý príklad, čo znamená ukázať politikom dôležitosť klimatickej krízy, a to je petícia Klimaťa ťa potrebuje. Kedy ako náhle sa vyzbieralo pod ňu viac ako 120 000 hlasov, tak aj tí politici zrazu začali byť oveľa senzitívnejší k tej téme. Keď už pre nič iné, tak už len preto, že videli, že tam je obrovská skupina voličov, u ktorých si môžu spraviť dobré meno. A to je dôležité neustále tým ľuďom, tým politikom ukazovať, že tu je veľká skupina ľudí, ktorým na tej téme záleží, a tí politici potom automaticky začnú oveľa viac tú tému riešiť a inklinovať k nej, začnú sa o ňu zaujímať, aj sami sa vzdelávať, lebo chápu, že nemôžu časť tých voličov sklamať, lebo od nich vlastne závisí ich politická budúcnosť.
Myslíš si, že je niektorá z tých úrovni riešenia toho problému dôležitejšia, že či dajme tomu tá európska úroveň alebo úroveň krajiny alebo nejaká lokálna úroveň, že sú niektoré tie z tých volie pre tú klimatickú krízu najdôležitejšie, alebo musí to fungovať na všetkých tých úrovniach?
Sme v situácii, kedy to musí nevyhnutne fungovať na všetkých úrovniach, od takej tej, by som povedal, že osobno-individuálnej cez nejakú lokálnu až nadnárodnú. Samozrejme, na každej z tých úrovní to musí fungovať z nejakého iného dôvodu, ale pokiaľ to nebude fungovať ako celok, tak túto veľkú, obrovskú, komplexnú krízu, ktorá sa na nás balí a v ktorej prvé dopady už citeľne, alebo teda hmatateľne cítime každý rok, tak ju nebudeme vedieť vyriešiť. Ono samozrejme pre tú krátkosť času, ktorý máme, hej, lebo veľmi rýchlo súčasným tempom naplníme ten uhlíkový budget, ten uhlíkový rozpočet, ktorý nám zostáva do toho oteplenia 1,5 stupňa, ktorý veci stanovili ako hranicu, tak pre tú krátkosť času ako najviac potrebujeme teraz širokospektrálne systémové zmeny. Ale tie samozrejme musia mať svoj odraz, svoje zrkadlo v tých individuálnych osobných zmenách, lebo keď mi niekto zrazu zdaní oveľa viac auta s uhlíkovými motormi a ja nebudem mentálne pripravený na to, že mám oveľa viac chodiť mestskou hromadnou dopravou alebo viac bicyklovať alebo začať uvažovať nad kúpou elektrického auta, čo nie je úplne najideálnejšie riešenie samozrejme, tak sa mi bude veľmi ťažko akceptovať tá zmena. Keď niekto povie, že no, musíme zásadne zvýšiť podiel rastlinnej potravy, lebo živočíšna produkcia zaťažuje planetu, ja neviem, 12% emisí skleníkových plynov, ale nikto ľuďom nebude vysvetľovať, prečo majú jesť viacej vegetariánskej stravy, nehovorím, že majú byť nevyhnutne absolútnymi vegetariánmi, tak tí ľudia to ako keby nepoberú. Takže ono to musí ísť v ruka v ruke, ako keby. Tie veľké systémové riešenia musia mať svoj odraz v individuálnej zmene jednotlivcov a tá je veľmi náročná, hoci to časť ľudí robí prirodzene, veľká časť ľudí to prirodzene robí nikdy nebude. A tam musí fungovať nejaký typ vzdelávania, nejaký typ osvety, nejaký typ samozrejme aj zákonov a svojím spôsobom žiaľ Bohu aj príkazov, ale vlastne to musí ísť ruka v ruke, musí to byť nejaká symbióza tých riešení a opatrení.
Možno ja by som pod toto systémové riešenie zaradila aj to, že pokiaľ, dajme tomu, človek sám nemá priestor alebo nemá čas sa nejak aktivizovať, tak je možné aj podporovať vlastne organizácie, ktoré to majú vo svojej náplni, ktoré sa tým naplno zaoberajú.
To je vlastne súčasť tej odpovede na tú tvoju ešte predchádzajúcu otázku, že či by človek mal ísť do politiky. No, veď nemusí ísť do politiky, ale môže presne podporovať rôzne lokálne združenia, mimovládne organizácie, ktorých činnosť je svojím spôsobom čiastočne politická. No keď napríklad v Bratislave mám združenie na rozvoj cyklodopravy a ono za tých bežných cyklistov a vybojováva boj s legislatívou alebo s výstavbou chodníkov, tak je vlastne veľmi príjemné pre mňa ho podporovať, lebo ono koná nejakú činnosť, ktorá mne pomáha v mojom individuálnom rozhodnutí nepoužívať auta, viacej bicyklovať, ale zároveň tlačí či na politikov a tú samosprávu, aby pripravovali to systémové riešenie, aby mne zase individuálnemu človeku umožnili lepšie bicyklovať a budú rozvíjať cesty, budú, ja neviem, rozvíjať cyklocesty, budú vyhraďovať špeciálne pruhy pre cyklistov, takže to je ten dobrý príklad, ako to spojiť.
Individual harm reduction strategies need to go hand in hand with broader societal solutions to climate change. We live in a global economy where it's extremely hard to not use fossil fuels. A world filled with terrible choices. If we don't work to change government policies and pressure corporations to transform, then, to steal Heglar's metaphor, we'll just be sweeping leaves on a windy day. My sa budeme rozprávať aj o tom, že čo ten človek môže robiť sám doma, vo svojej domácnosti, ale ako keby medzi tou domácnosťou a tou politikou je ešte to, že chodíš niekam do práce. A ja som sa zamýšľala nad tým, že či sa dosť rozprávame aj o tom, že ty môžeš tlačiť aj na toho svojho zamestnávateľa, nech on sa správa nejak uvedomelo, že toto asi ľudia veľmi nerobia, či?
Ako keby na Slovensku sa toto veľmi nedieje. Ono je to podľa mňa dané trochu tým, že hoci je Slovensko patrí medzi 50 najvyspelejších krajín sveta a v porovnaní s mnohými inými sme veľmi bohatá a rozvinutá tá krajina, tak v porovnaní tým najvyspelejším západnou Európou alebo porovnávajme sa hlavne so západnou Európou, sme predsa len chudobnejší. A ako keby ľudia vo vzťahu k svojim zamestnávateľom majú stále ešte veľký rešpekt, alebo si uvedomujú, že častokrát si nemôžu dovoliť prísť o prácu, je ťažšie si u nás nájsť prácu, ešte stále sú nejaké problémy so zamestnanosťou. A preto ako keby nedokážeme byť voči našim zamestnávateľom, a to teraz hovorím vo všeobecnosti, taký asertívny. Ono to zároveň už niekde funguje. Hej. Funguje to buď vďaka nadšeným jednotlivcom, ktorí dokážu tých svojich zamestnávateľov meniť, alebo to funguje vďaka uvedomelým zamestnávateľom, ktorí si uvedomujú, že zdravé životné prostredie, alebo to, že počúvajú záujmy svojich zamestnancov, alebo aj klientov samozrejme, je pre nich prospešné. Takže už vidíme aj na Slovensku ten trend, že sa to začína meniť, ale stále máš pravdu, že to nie je väčšinové.
A pritom to môžu byť úplne drobnosti. Ja neviem, napríklad aj my v SME máme, čo mňa teda štve, sú tie papierové vreckovky, ktoré vo veľkom míňame na toaletách. Ja neviem, koľko toho minieme proste denne. Alebo nikdy mi nenapadlo sa vlastne zamýšľať nad tým, že akými tými prostriedkami sa u nás upratuje, že či sú to nejaké ekologické prostriedky, čiže to sú vyslovene takéto drobnosti.
Hej, akože ja by som to zase nerád úplne rozširoval, lebo už aj v minulosti, keď sme sa my dvaja rozprávali aj v podcaste, ja som vždycky hovoril, že neodvádzajme sa v klimatickej kríze ako keby málo podstatnými témami. A teraz to nechcem ako keby vypovedať, ale ja vlastne neviem vyhodnotiť, že či to, akým prostriedkom sa u nás, ja neviem, čistia podlahy, aký má zmysel pre klimatickú krízu. Samozrejme, keď sa začneme baviť o životnom prostredí ako celku, tak áno, veď má zmysel recyklovať, má zmysel používať ekologické prípravky a teda. Ale napríklad, keby sme sa bavili vyslovene o klimatickej kríze, tak takým dobrým príkladom sú firemné flotily automobilov. Teraz nemám na mysli nejakú prepravnú spoločnosť, ktorá zákonite musí jazdiť veľa, ale mnohé trasy sa dajú absolvovať na bicykli. A napríklad podľa mňa veľmi málo zamestnávateľov má flotilu firemných bicyklov. Že tuto máte bicykel, hoď aj elektrický napríklad, ale znova, to je ruka v ruke. Na bicykel potrebuješ mať infraštruktúru, to je to systémové riešenie, potrebuješ mať jednotlivcov, ktorí chcú bicyklovať, to je to individuálne riešenie. Ale áno, aj ten súkromný sektor a tí zamestnávateľia by tomu vedeli výrazne, výrazne pomôcť.
Ja som sa nad tým zamýšľala práve kvôli tomu, že budeme sa baviť aj o tej individuálnej úrovni, ale že naozaj v tej práci sa proste tých vecí minie rádovo viac ako v tvojej domácnosti a že sa veľmi často bavíme o tých politikoch a ako keby o tých zamestnávateľoch sme sa teda, alebo ja sa nad tým málo zamýšľam.
Áno, ale akože tá poznámka je opodstatnená, ale vieš, no, keď budú vyššie dane na palivá, tak všetci sa začnú zamýšľať vrátane tých zamestnávateľov, ktorým to zrazu sa premietne do nákladov, ako to zredukovať. Keď sa zdania plastové fľaše alebo zavedie zálohovanie, tak aj mnohé firmy sa začnú zamýšľať nad tým, že či nemajú kupovať minerálky pre svoje návštevy v skle. Hej, alebo iným spôsobom. Nevynímal by som z toho riešenia súkromný sektor. Je veľmi dôležitý, aby tam bol. Ale zároveň ako stále. Najdôležitejšie sú veľké systémové riešenia, ktoré budú mať odraz na tých nižších úrovniach. Hovorím v tomto prípade kvôli krátkosti času a rozsahu tých zmien, ktoré musíme vykonať. Posledným príkladom toho súkromného sektora, o ktorý my teraz opomíname, ale to je vlastne téma na iný podcast, nie na tie riešenia, je samostatný súkromný sektor, ktorý je v kontexte klimatickej krízy znečisťujúci. Takže uholný, iný priemysel, ropný priemysel, automobilky a teda, ale to je iná téma, čo sa s nimi diať, ako oni majú vlastne prispievať k tejto zmene.
Tak uzavrime tie globálne riešenia, alebo dajme tomu tie systémové a poďme teraz na tú úroveň, čo môže každý robiť individuálne. Tam asi tá stratégia je zrejme taká, že človek by si mal povedať, že aká je asi moja uhlíková stopa, povedať si, že toto všetko robím a potom identifikovať veci, ktoré k tomu najviac prispievajú a na tých začať nejak pracovať. A rozoberme si teda, akože, kde je človek teda denne aktívny. A povedzme si na tej konkrétnej dennej aktivite, že ako tam môže znížiť svoju uhlíkovú stopu.
Every time you catch a flight, you're adding a significant number of planet-warming gases to the atmosphere. And that only adds to the problem of climate change. The best thing to do is to just not fly.
I'm so Ben. You are going to fly, I live in Bristol and I choose not to fly.
I don't fly because it's probably the heaviest carbon footprint that we create as individuals.
Začneme, dajme tomu, tým, ako sa človek prepravuje. Čiže ako cestuje, tak tam je to jasné, že treba využívať mestskú hromadnú dopravu a chodiť, dajme tomu, na bicykli, peši. A ja tu mám takú otázku aj na teba, že znamená byť si vedomý klimatickej krízy to, že už nikdy nebudem lietať, alebo už nikdy nepôjdem osobným autom, že budem jazdiť už iba MHD, že do akej miery až mám sa vzdať niektorých tých vecí v doprave?
Veľmi zaujímavá otázka, lebo ja mám na ňu dve typy odpovedí. Hej. Jedna buď taká veľmi radikálna a druhá taká zmierlivá. Ale kým sa k tomu dostanem, tak vráťme sa k tej uhlíkovej stope, hej? Lebo asi predpokladám, že väčšina z našich poslucháčov ten pojem pozná, ale pre tých, ktorí ju nepoznajú, povedzme si, že čo to tá uhlíková stopa je. A v podstate uhlíková stopa je nástroj, alebo teda ukazovateľ, akým sa merá záťaž, či už nás ako jednotlivcov, to je teda tá osobná uhlíková stopa, alebo môže to byť uhlíková stopa celého štátu na celý ten klimatický systém. Každú vec, ktorú spravíte, každú vec, ktorú vyrobíte, ktorú zjete, ktorú zužitkujete, alebo keď sa prepravíte z bodu A do bodu B, tak každá z týchto činností vytvára nejakú uhlíkovú stopu. Súbor uhlíkových stôp vlastne vytvára tie celkové emisie. Na to, aby sme mohli hovoriť o trvalo udržateľnej planéte, by uhlíková stopa každého človeka priemerná mohla byť 2,1 tony oxidu uhličitého ročne. Hovorím to preto, že priemerný Slovák v súčasnosti má uhlíkovú stopu 6,5 tony. Takže priemerný Slovák žije svoj život tak, že ročne spotrebuje trikrát viac alebo vytvorí trikrát viac uhlíka, ako by mal vytvoriť. No a poďme sa rozprávať teraz o tom, ako to znižovať. A ty sa ma spýtala, že či teda si to máme predstaviť tak, že už nikdy nebudeme lietať alebo jazdiť autom. Tak samozrejme všetky tie činnosti, pri ktorých sa priamo spaľujú fosilné paliva, hej, teda doprava autom, letecká doprava, alebo výroba energie z uhlia, ropy a zemného plynu, sú tie najznečisťujúcejšie z hľadiska klimatickej krízy. Keby som mal odpovedať radikálne, že či už nikdy nebudeme jazdiť autom, alebo tak by som povedal, že nebudeme jazdiť autom ani lietať lietadlom, ktoré bude mať spaľovací motor na fosílne paliva. To je alfa omega tej zmeny, o ktorej sa rozprávame a v podstate k tomu smeruje aj technologický vývoj, aj rôzne inovácie u tých firiem. Hej. Zavádzajú sa elektroautá, veľké letecké spoločnosti sa rozprávajú o tom, že idú budovať flotilu vodíkových lietadiel, len ako keby to robia všetko hrozne pomaly. Na druhej strane taká tá zhovievavá a úprimná odpoveď je, že no, asi nikto z nás neočakáva, že budeme nejakí technoprimitivisti a teraz sa zdáme celého svojho pohodlia v úvodzovkách a zjavne budeme chodiť autom a zjavne budeme občas niekto musieť lietať lietadlo, ale budeme sa musieť veľmi dôsledne pozerať na to, ako často to robíme a za akým účelom. Obmedzenie lietania na nulu alebo používanie auta so spaľovacím motorom na nulu dokáže znížiť vašu uhlíkovú stopu v podstate až o 50%, až o polovicu. Vždy, keď nemusíte letieť, ale môžete ísť vlakom, choďte vlakom. Vždy, keď nemusíte použiť auto, tak v meste choďte na bicykli, alebo keď nemôžete ísť na bicykli, tak choďte mestskou hromadnou dopravou, ideálne električkami alebo trolejbusmi alebo elektrickými autobusmi. A skúšajte hľadať alternatívy k dopravným prostriedkom, ktoré využívajú spaľovanie fosílnych palív. To je alfa omega, čím môžete znižiť svoju uhlíkovú stopu, a je to vlastne jedno z najdôležitejších individuálnych opatrení v boji proti klimatickej kríze.
Kubo, keď pôjdem raz za rok na dovolenku do Ameriky alebo Ázie, tak je to ešte v poriadku? Alebo mám ísť raz za 3 roky, alebo raz za 5 rokov, alebo sa zmieriť s tým, že už letecky do niektorých krajín nepôjdem a peši tam asi nedôjdem, alebo na bicykli, alebo vlakom by mi to trvalo strašne dlho, nemám toľko dovolenky.
Je to obrovská nevýhoda ako keby našej generácie. Hej. Keby sme chceli byť naozaj extrémne zodpovední, tak by sme museli prepustiť, že aspoň nejaký čas si budeme musieť odoprieť niektoré tie vymoženosti, ktoré nám prišli prirodzené. Ono, aby ste ma chápali, ono to neznamená, že vy už nikdy nemôžete ísť letecky do Ameriky. Ale jeden transatlantický let do Ameriky vytvorí takú uhlíkovú stopu na jedného človeka, ako vytvorí Slovák za pol roka. Vy, ak budete letieť do Ameriky, tak v podstate svoju uhlíkovú stopu 1,5 znásobíte. Ono samozrejme, ono je to hrozne, hrozne taká záľudná debata, lebo hneď by mohla padnúť otázka, no a to znamená, že keď ja nepôjdem, že ten let nepôjde. Samozrejme, že pôjde, ale to je presne ten problém tých individuálnych riešení. Na to, aby sa obmedzili lety do Ameriky tak výrazne, že by sa to premietlo do reálnej redukcie uhlíkových emisí, museli by prestať lietať tisíce, 10 000, 100 000 ľudí, čo si asi povieme úprimne, že sa nestane. Preto je otázka, ako by malo vyzerať systémové riešenie v tomto smere. A napríklad nám ho trochu ponúkla aj koronakríza, kde napríklad mnohé krajiny, ktoré síce naliali peniaze do svojich aerolíniek, zakázali im robiť lety kratšie ako 2 hodiny. To je trasa, ktorá sa dá úplne pohodlne absolvovať vlakom, a je to len o našom ľudskom pohodlí. Cesta vlakom bude zákonite trvať dlhšie ako cesta lietadlom. Sme ochotní to pripustiť, sme ochotní tak žiť, a to je vlastne tá individuálna rovina.
Tým, že človek sa stane vegánom, môže znížiť svoju uhlíkovú stopu, teda stopu svojho jedla, nie celkovú, a až o týchto 87%.
We are all food wasters. And sure enough, the industry and the farmers and the supermarkets, they waste a lot of food. But we, the consumers, we can create the biggest impact to stop wasting food.
Poďme teraz na to, čo jeme. Veľká téma je mäso, či jesť alebo nie jesť mäso, keď jesť, tak aké, keď už vieme, aké, tak koľkokrát týždenne. Tam asi pätina vlastne skleníkových plynov globálne je z poľnohospodárstva alebo z potravinárstva vôbec. A práve to mäso je taká veľká téma kvôli tomu, že chov kráv produkuje veľmi veľa metánu. Tak skús trochu nás orientovať v tejto téme.
Poviem za seba, že si netrúfam úplne analyzovať, či ide o chov kráv alebo o nejaké jednotlivé činnosti v rámci poľnohospodárstva, lebo samozrejme tam celý ten výrobný reťazec je ako keby veľmi zaťažujúci. Proste na to, aby sme nakrmili jednu kravu, potrebujeme dopestovať pre ňu potravu, a to je zase obrábanie pôdy, a už len obrábanie pôdy uvoľňuje z tej pôdy nejakým spôsobom uložený oxid uhličitý a teda celé je to komplikované. Zároveň sa ale hovorí, že prechod na vegetariánsku stravu je ako keby popri obmedzenie lietania a prestania používania auta so spaľovacím motorom jeden z trojice alebo štvorice najvýraznejších opatrení, ktorý môže človek prispieť k boju proti klimatickej kríze. A teraz ako keby odpustím, alebo teda budem nebrať do úvahy nejaké etické otázky, čo sa týka už zvierat a živých tvorov. Fakt je ale taký, že z tých zhruba 6-6,5 tón oxidu uhličitého, keby Slováci prešli na vegetariánsku stravu, tak dokážu ušetriť zhruba tónu svojej uhlíkovej stopy, hej, teda nejakých 15 až 20%. Samozrejme, ako si už spomenula, tým najzaťažujúcejším v tej oblasti je ako keby mäso a chov hovädzieho dobytka. Keby sme mali si povedať, že čo obmedziť a čo prestať jesť, tak automaticky začneme hovoriť, že treba sa vzdať stejkov, treba sa vzdať celkovo hovädzieho mesa. V zápätí na tým následuje samozrejme bravčové meso, živočíšne produkty z hovädzieho mesa, mlieko, syry a atď. A potom nasledujú samozrejme aj iné druhy mesa, ale to neznamená nevyhnutne, že sa ľudia musia stať 100% vegetariánmi. Prechod na rastlinnú stravu je ale výrazným opatrením v boji proti klimatickej kríze na individuálnej úrovni.
Mne sa to akože hovorí veľmi jednoducho, lebo ja mäso nejem kvôli tomu, že mi nechutí. Čiže neviem, aké ťažké je vzdať sa mäsa. Ty máš mäso veľmi rád, tak je to ťažké vzdať sa hovädzieho alebo bravčového mesa?
Teraz ako si ma napraskala rovno všetkým našim poslucháčom.
Nie, len ma to zaujíma, vieš, že to je také opatrenie, kedy ja si poviem, že není problém, ale znamená to, že ako keby ja som si už nikdy nedala jablko odtrhnuté zo stromu alebo marholu, broskyňu. Je to niečo také?
Tiež sa neviem k tomu vyjadriť, lebo ako ja som 3 roky zo svojho života bol vegetarián, takže tiež som nejakým spôsobom prestal jesť meso a nejedol som to meso. Ja za seba poviem, že nepotrebujem jesť meso každý deň, na druhej strane akože chuťovo mám rád, keď už sme v tejto debate, ale tiež tam riešim do nejakej miery nejaké etické roviny, preto hovorím do nejakej miery, lebo nie absolútne samozrejme. Práve v dnešnej dobe začína vznikať hrozne veľa alternatív a nahrážok, ktoré ako keby suplujú mäso a mäsové produkty. Dokonca sú konzistenciou a chuťovo veľmi podobné na mäsu. Takže ani toto by nemusel byť nevyhnutný iný problém. Hej? A zároveň, aby som povedal pravdu, ako je iné si dať každý deň steak, čo asi aj sami si sa zhodneme na tom, že to nie je úplne najideálnejší spôsob fungovania a je iné si dať, ja neviem, raz za týždeň, raz za 2 týždne ako naozaj mäsové jedlo a vychutnať si to a užiť si to a teda, hej. V podstate chcem povedať to, že aj autami nejakým spôsobom budeme trochu jazdiť, snáď čím ďalej tým menej a výrazne menej a aj to mäso nejakým spôsobom budeme jesť. Je dôležité ho výrazne obmedziť, je dôležité hľadať alternatívy a nejakým spôsobom zapracovať toto fungovanie do svojho individuálneho života.
Ja sa ešte posuniem od toho mesa k jedeniu tak všeobecne, že ako je to s rybami, dajme tomu aj nejaké morské ryby, a ako je to s nejakým tropickým ovocím. Teraz dajme tomu, že prestanem jesť to meso a začnem fungovať na nejakých avokádových šejkoch alebo ananásoch alebo kokosových orechoch alebo rybách morských, tak ako toto zaťažuje životné prostredie?
Ja som si to až teraz uvedomil, keď si spomenula, že poďme sa baviť o jedení ako celku, lebo sme sa v tej prvej časti veľa fixovali na to meso. Uvedomil inú vec. Oveľa väčším problémom sú v prípade potraviny, ktoré nezjeme, ktoré vyprodukujeme a ktoré následne vyhodíme. To je oveľa väčší problém ako to, že či si niekto dá raz za čas mango alebo kokosový orech, alebo niekto si dá raz za čas nejaké meso, ale znova pripomínam, raz za čas. Raz za čas neznamená, že raz za čas na raňajky, raz za čas na obed, raz za čas na večeru, ale proste ja neviem, raz za týždeň. Ale oveľa väčším problémom je proste vyhadzovanie. U nás naozaj ako končia na skladkách kvanta potravín, ktoré keby sme nevyprodukovali, tak v procese ich produkcie ako nevznikajú emisie. A keby sme ich nevyhodili, tak v procese ich rozkladu alebo spracovania nevznikajú emisie. Takže to je vlastne oveľa väčší problém, ako to si dať raz za čas nejakú rybu alebo mango, alebo avokádo, alebo nejaký steak. Vo všeobecnosti pri tých potravinách platí. Ideálne jesť a kupovať lokálne potraviny. Ideálne spotrebovať všetky nakúpené potraviny, teda nevyhadzovať. Ideálne znížiť objem mesa. to tam platí. A ak sa budeme držať akože týchto troch základných poučiek, hej, teda lokálne nevyhadzovať a čo najmenej mesa, tak výrazne pomôžeme znižovať uhlíkovú stopu. Ale znova, je fajn, keď to bude robiť 10 z nás, je fajn, keď to bude robiť 10 tisíc z nás, ale my potrebujeme, aby to robili všetci. My potrebujeme vlastne systémové riešenia na to, aby nám zaviedli dobré skládkovanie, dobrý dodávateľský reťazec, dobré podmienky pre domácich poľnohospodárov, aby sme my mohli potom tieto systematické zmeny premietnúť v našich individuálnych rozhodnutiach.
And we believe that in 10 years time offshore wind will be powering every home in the country with our target rising from 30 gigawatts to 40 gigawatts. You heard me right. Your kettle, your washing machine, your cooker, your heating, your plug-in electric vehicle, a whole lot of them will get their juice cleanly and without guilt from the breezes that blow around these islands.
Poďme teraz na všetky tie spotrebiče, ktoré používame, na elektrickú energiu, ktorú využívame, dom, v ktorom bývame a ako teda je energeticky efektívny. Tak tu je asi jasné, čo by sme mali robiť. Tak to, Kubo, nejak rozveď, prosím ťa.
Pohľad na náš nejaký energetický mix, aj čo sa týka samotnej elektrickej energie, ale aj čo sa týka vykurovania a inej spotreby, ako keby to štvrtou najhlavnejšou oblasťou, kde môže jednotlivec prispieť k boju proti klimatickej kríze, teda pri obmedzení lietania, obmedzení auta a celkovo tým stravovacím záležitostiam, tak je to teda nejaká orientácia na zelenú energiu. Je to celkovo komplexnejšia oblasť, ktorá v sebe zahŕňa aj to, akú elektrínu nakupujem do svojej domácnosti, aj tým, že či bývam v zateplenom, nezateplenom dome, lebo to je otázka vykurovania energie, tým, ako si ja kúrim vo svojich dedinkách. A keby som vo svojich domoch, dedinkách, a keby som šiel už ďalej, tak je to o tom, že či používam, ja neviem, solárne články a panely a podobne. V zásade platí, že snaha o minimalizáciu spotreby elektrickej energie môže výrazne znižiť našu uhlíkovú stopu. V prípade Slováka je to niečo pod jednu tónu CO2, teda povedzme o nejakých 10-12% ročne. A môžeme začať tým, že využívame doma lepšie žiarovky alebo proste vypíname spotrebiče. Nepoužívame napríklad sušičku prádla, to je taký ten veľký fenomén, že ľudia v dnešnej dobe majú aj práčku, aj sušičku, len preto, aby mali prádlo rýchlejšie vyschnuté, tak vlastne míňajú energiu, čím vlastne niekde vznikajú emisie oxidu uhličitého. No a potom je to presne taká tá otázka tej energetickej náročnosti budov, energetickej náročnosti samotných spotrebičov, ktoré používame. Takže keď sa začneme na tento problém nejakým spôsobom zameriavať a začneme ho aktívne riešiť, tak vieme výrazne znížiť energetickú spotrebu a tým pádom našu uhlíkovú stopu.
Kuba, platí tam, že keď si, dajme tomu, kupujem elektrinu, ktorá je vyrobená z alternatívnych zdrojov, teda je udržateľná, zelená energia, tak potom už môžem mať aj tú sušičku a nemusím si vypnúť počítač, keď ho nepoužívam a ja neviem, môžem si trochu viac zakúriť?
To sú také tie otázky, ktoré sa nám v celej tej oblasti individuálnych osobných riešení vynárajú. Keď nepôjdem tým jedným lietadlom, môžem jazdiť viacej autom? Alebo keď celý rok nebudem jazdiť autom, môžem ísť raz do roka lietadlom na dovolenku? Alebo teda napríklad otázku, akú si položila ty, hej. V zásade, keby sme chceli byť striktní a radikálni, no nie. Keď chceme znížiť absolútne alebo v najväčšej miere naše uhlíkové emisie, tak by sme nemali robiť kompromisy. Mali by sme aj nejazdiť autom, aj nejazdiť lietadlom, aj šetriť energiu, lebo my Slováci sa musíme dostať na priemernú uhlíkovú stopu 2,1 tony oxidu uhličitého ročne a dnes ich míňame okolo 6, niekto 5,5, niekto 6, niekto 6,5, ale vlastne trikrát viac, ako by sme mali. Zaplatiť si zelenú energiu, aby som potom mohol využívať sušičku, je proste trošku pokrytecké riešenie. Áno, v budúcnosti, keď výroba všetkej energie bude zelená, ak bude, hej, že bude z udržateľných zdrojov, nebudú pri nej vznikať emisie, tak sa poďme baviť, že či môžeme mať sušičky. Jediný problém je, že hrozne veľa prvkov nášho života je tak energeticky náročných, že súčasťou tej zmeny v podstate ako zákonite bude pokles celkových kapacít. Lebo my nebudeme vedieť v najbližších rokoch zreplikovať 100% kapacít, ktoré produkujeme z uhlíkových zdrojov, a preto my musíme hľadať priestor na šetrenie. Takže či keď si zaplatím zelenú elektrínu, môžem používať sušičku, no tak akože asi by sme nemali. Na druhej strane, aby to neznelo tak tríznivo, tak ako tie kapacity na šetrenie sú obrovské na mnohých miestach. Hej. To je presne to, čo som hovoril, že zateplenie budov. Tam napríklad na Slovensku máme obrovské rezervy a je to obrovská oblasť, kde práve u nás môžu vzniknúť obrovské úspory energie. Ono na jednej strane hovoríme, že mali by sme zmeniť všetko čo najrýchlejšie, čo vlastne trošku na pozadí znamená, že mnohých vecí sa vzdať. Na druhej strane, ako my to vieme robiť veľmi cielene a efektívne, veď od toho sú vlastne ako keby ľudia a ľudský druh veľmi dvomyselný. Len si teraz musíme uvedomiť, že to musíme začať robiť hneď a musíme to začať robiť rýchlo a musíme ísť po opatreniach, ktoré budú najefektívnejšie. Akože doslova, do písmena, ako keby poviem, že my sa teraz nemusíme zaoberať opatreniami, ktoré sú neefektívne alebo sú iba také pro forma. Sústreďme sa na opatrenia, ktoré najväčším spôsobom, najrýchlejšie a v najväčšej možnej miere znižia emisie oxidu uhličitého, a keď vyčerpáme tieto opatrenia, tak poďme sa baviť o tých kozmetikách, hej, o tých detailoch, o tých drobnostiach. Samozrejme, ak sa dajú robiť ruka v ruke, tak prečo nie? Hej? Ale sústredíme sa na to podstatné.
Ja si myslím, že práve tam tá uhlíková stopa, tá individuálna ekologická stopa je takým dobrým vodítkom, lebo ten človek sám vie vlastne, ako sa správa, že možno nikdy neletel lietadlom, ale kupuje si oblečenie, ja neviem, každé 3 dni, alebo musí mať proste všetko z tej kolekcie, ktorá vyjde. A keď sa na to pozrieme cez tú uhlíkovú stopu, tak tam vlastne pochopíme, že okej, keď si kúpim strašne veľa vecí a nekvalitných, tak na tú výrobu sa minie proste veľmi veľa energie, aj na zneškodňovanie potom, keď to zahodím, sa minie veľmi veľa energie. Čiže tá uhlíková stopa asi bude takým dobrým vodítkom v tom, ako sa posunúť k tomu zelenšiemu správaniu.
Áno, veľmi správne. Ako sledovanie si uhlíkovej stopy vlastnej je veľmi dobrý nástroj, ako zmeniť tie drobné veci vo svojom živote. Zároveň ale poviem, že my dnes proste potrebujeme, aby buď to spravili všetci ľudia, zo dňa na deň sa začali tak správať, čo asi si uvedomíme, že nie je reálne. A preto potrebujeme, aby štát a politici vykonávali tie veľké systémové opatrenia. A to je práve to podstatné a efektívne. A my ich vlastne ako keby svojim individuálnym životom budeme žiť. Hej, my budeme žiť tie systémové opatrenia, preto je dobré sa na ne pripravovať, ale musíme vyžadovať, aby sa diali vo veľkej úrovni.
A ešte tu mám jeden taký moment, ktorý, povedz mi ty, že ako je podľa teba dôležitý, a to je, že rozprávať sa o tej téme, učiť sa o tom na školách, hovoriť o tom deťom, vzdelávať sa v tom. My pracujeme v novinách, tak mať redaktora, ktorý sa venuje tej téme. Je aj toto dôležité?
Je to absolútne nevyhnutné. Keď sa ľudia o nejakej téme rozprávajú, tak to znamená, že tá téma je pre nich dôležitá. Keď je tá téma pre nich dôležitá, tak sú ochotní ju začať riešiť. A keď sú ochotní začať riešiť, tak sú pripravení začať robiť všetky tie veci, o ktorých sme sa teraz rozprávali. Sú ochotní robiť tie svoje malé individuálne zmeny a zároveň sú ochotní tlačiť nad tých politikov. Takže rozprávať sa, samozrejme vzdelanie na školách. Je prekvapujúce, že u nás na Slovensku neexistuje nejaká systematická environmentálna výchova alebo predmet o klimatickej zmene ako celku. To je proste nevyhnutnosť, ktorá bude musieť byť. A teda. No.
Dobre, Kubo, ja to ukončím tým, že aby sme aj my išli trochu príkladom, tak povedz ty za seba, čo ty si zmenil na sebe tak najvýraznejšie.
V mojom prípade asi tou najvýraznejšou zmenou je, že sa snažím čo najmenej používať auto, hlavne ako keby v meste, aj na niektoré väčšie trasy, ale teda primárne v meste. Veľmi intenzívne uvažujem nad lietaním. Samozrejme, tento rok mi lietanie rovnako ako mnohým iným znemožnila koronapandémia, ale veľmi intenzívne nad tým budem rozmýšľať v budúcnosti, či trasy, ktoré sa chcem prepraviť, sa nedajú absolvovať vlakom. Osobne veľa pokrývkávam v tom otázke stravovania, aj si uvedomujem, že hrozne veľa vecí, hrozne veľa jedla vyhadzujem. Aj keď sa snažím to nerobiť, tak stále sa mi to nepodarilo zredukovať, takže tuto to beriem ako nejakú svoju veľkú výzvu. Ale minule som bol prekvapený celkom, lebo Inštitút environmentálnej politiky spravil uhlíkovú kalkulačku, ktorú keď si naozaj vyklikáte podrobne, aby ste dostali nejaký presný obraz, tak si viete spraviť svoju uhlíkovú stopu. A ja som sa dostal niekde pod 4 alebo okolo 4 tony CO2 ročne, čo je stále dvakrát viac ako ten celosvetový nevyhnutný priemer, ale je to už celkom výrazne menej ako je priemer Slovenska, takže som bol celkom z toho potešený, ale stále je ešte na čom pracovať.
Dnes sme sa s Jakubom Filom rozprávali o tom, čo môžeme my sami urobiť pre klimatickú zmenu. Počúvali ste Klíma podcast, dvojtýždenný podcast denníka SME. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese podcasty.sme.sk. Ak sa vám podcast páči, ohodnoťte ho na iTunes. Ak máte nejaké pripomienky alebo sa nás chcete niečo spýtať, napíšte nám do podcastového klubu denníka SME na Facebooku alebo na mail podcasty@sme.sk. Ja som Katarína Kozinková a tento podcast spolu so mnou ešte pripravuje Jakub Filo. Na podcaste sa ešte spolupodielali Jana Maťková a Jozef Matej.
Podporujeme projekty v oblasti ochrany biodiverzity a cirkulárnej ekonomiky, pretože aj malé plány môžu byť veľkolepé, keď sa plnia. Podcast o envirotémach vám priniesla VUB Banka.